Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Prav v teh dneh mineva 80 let od tako imenovanega kočevskega procesa. Ta je trasiral pot revolucionarnim montiranim procesom pri nas. Komunistična oblast jih je javno uprizarjala, da bi očrnila in onemogočila svoje politične nasprotnike. Sodili so preverjeni kadri, velikokrat tudi brez pravne izobrazbe, predvsem pa brez kazenskega zakonika, s pavšalnimi obtožbami, tožilci so bili hkrati zagovorniki in sodniki. Izrečene kazni so bile drakonske, žrtvam ni bila vročena sodba, prav tako niso imeli možnosti pritožbe. Vseeno pa je kočevski proces temelj sodnega sistema pri nas. Saj denimo dnevi slovenskih pravnikov še vedno potekajo prav na obletnico tega neslavnega dogajanja. Prav tako je ustavno sodišče januarja 2022 zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je hči enega od obsojenih vložila zoper sodbo izrednega vojaškega sodišča Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. No, danes bomo govorili o enem izmed teh primerov, kajti kočevski proces sestavlja pravzaprav več procesov. Mi bomo govorili o primeru Borisa Kovača, obsojenega člana kraljeve vojske v domovini, o katerem je njegov brat, Milan Zdravko Kovač, pred nekaj tedni izdal knjigo, ki je izšla pri založbi Družina. Gospod Milan Zdravko Kovač, lep pozdrav in dober večer.
Dober večer.
Leta 1992 ste začeli zbirati podatke o bratu Borisu Kovaču. Zakaj ne prej?
Ja, jaz bi še pred tem rekel, ne, od leta 45 se o tem ni govorilo sploh nič. V času teh procesov sem bil jaz star 3 leta in seveda nimam nobenih spominov na, niti na brata, niti na proces in te stvari, ki so se takrat dogajale. Ampak na vsak način doma sem nekaj slišal, nekaj sem čutil, nekaj se je povedalo, pa glavnem se je vse molčalo. Videl sem pa, da oče strahotno trpi in da ne more pozabiti mojega brata, ki so ga ubili 11. oktobra 43 v Mozlju. Slišal sem tudi, da je bil to proces proti izdajalcem in to me je še posebno bolelo. In prepričan sem, da moj brat ni naredil ničesar zaradi česar bi bil smrtno kaznovan, posebno ne kot izdajalec. In zato sem prvi priložnosti, to je bilo leta 92, obiskal najprej Mozelj, pa Grčarice. Ljudje so me malo čudno gledali, ker do takrat je bil to zaprt teritorij in so sledila tudi vprašanja ljudi, kaj jaz tam delam. In potem sem odšel v Ljubljano, mislim, da je to arhiv novejše zgodovine, ker mi je ravnatelj ali direktor tega zavoda pripravil po telefonskem pogovoru dokumenta, 2 dokumenta zaslišanja in dokument skupne obsodbe te grupe fantov, ki so potem tudi skupaj umrli. Ne?
Ampak vendarle od leta 1992 do leta 2023 je 30 let.
Ja, to je bilo tudi, so bili to tudi razlogi. Ne? Moja sestra je v Ljubljani se učila tukaj pri sestrah in se je izučila tudi prva pomoči. In seveda, ko so ranjence pripeljali v partizani v Ribnico, poznali smo se z doktor, mislim, Bojc, ki je potem bila tudi...
Franja Bojc-Bidovec, ne?
Ja, ja. In moja sestra je šla pomagati za partizane in kasneje, par dni po napadu na Grčarice, so odšle tudi v Grčarice in zdravile četnike. Potem spopadu, ker je pravzaprav konc borbe bil. In so skrbele celo, kako se naj razporedijo četniki in partizani v Ribniškem gradu, so določili, ampak kasneje je nemška invazija Italija je kapitulirala in to ozemlje so zasedli Nemci. In to je bil velik preplah in je moja sestra, kakor tudi druge, odšle z Bojčevo v bolnice, v bolnišnice v Rogu. Mislim, da so bile tri bolnišnice, ki jih pa Nemci, niti prej Italijani, niso nikoli odkrili.
In ona je ostala partizanka do konca vojne.
Do konca vojne je bila bolniška sestra in po koncu vojne takrat so mojega očeta zaprli 45. leta in bi ga bili tudi verjetno spravili, ker so ga iz Celja pripeljali v Ljubljano. Takrat ga je moja sestra šla na Udbo in ga rešila. Ne?
Dobro, se pravi, čeprav razumem, od leta 1992 naprej ste zbirali oziroma začeli zbirati podatke o svojem bratu, polbratu, ne, če sva natančna, je. Borisu Kovaču. Niste pa se s tem bolj ukvarjali zaradi spomina na svojo sestro Vojo, ki je očitno imela o tem kot partizanka drugačno mnenje.
Ne, mislim, da ni bilo to drugačno mnenje. Samo ona je imela, to je bila huda bolečina za njo tudi. In smo skupša na grobišče v Mozlju, kjer sem jaz mislil, da sem našel to, nekaj se tem reče slovensko uvala, ne, tam, kjer so voda odteka in kjer je primerno izkopati za grob. In tam sem našel tudi nekaj sveč, ostankov sveč. Tako da sem pa še en lesen majhen križec je bil, da sem mislil, to je pač kraj poboja. In sem svojo sestro tja zapeljal, sva šla skupaj in je rekla, puste naj počivajo fanti v miru. In, ampak o vojni in o teh dogodkih ni nikoli govorila. To je bilo tudi za njo obdobje. Rekla je, da so bili to pač za njo srečni časi, ker vsako jutro, ko se je zbudila, je bila vesela, da še živi. Tako da je bil to zelo intenzivno življenje za mladega dekleta.
Knjigo Kočevski proces ste torej napisali na osnovi skrbno zbranega gradiva, rekonstrukcije zgodovinskega dogajanja in pa ob pripravi sodne rehabilitacije vašega brata. Torej, na osnovi tega gradiva ste potem rekonstruirali bratovo pot. Pa bi vas zdaj prosil, gospod Milan Zdravko Kovač, če nam poveste nekaj besed o vaši družini. Vi izhajate iz Celja sicer, drugače pa družina še prej, pa mislim, da z Koroške.
Oče je bil učitelj na Koroškem do plebiscita. Potem so ga nagnali iz Koroške in prišel v Slovenijo, kjer se pravzaprav celo življenje počutil kot begunc. In je pa v Celju služboval pred vojno, in takrat je ustanovil v Celju šolo za manj nadarjene otroke.
Glazija, ne?
Današnja šola Glazija, ki se ga spominjajo kot ustanovitelja šole. Čeprav sem zaprosil, da bi postavili ploščo v spomin očetu, ampak to pa zgleda ni bilo primerno. Saj pred leti ne. No in istočasno pa seveda oče je trpel zaradi izgube svoje Koroške in se je kar hitro že leta 30 včlanil v sokolsko gibanje. To je bilo gibanje, ki je naraslo pravzaprav iz Češke in v Celju, ki je bilo zelo nemškutarsko mesto, je bil to trn v peti nemškutarjem, ki so pripravljali pravzaprav, to je bila peta kolona za prihod Nemcev. So imeli tudi mojega brata in očeta na seznamu, takoj ko so Nemci prišli po napadu, mislim, da je bil 6. aprila, v Celje so iskali očeta.
Ampak očeta in brata niso našli, kajti one dva ste se javila kot prostovoljca.
Dva dneva po napadu Nemcev, še pred prihodom Nemcev v Celje in takrat so ju poslali v Varaždin, To je bila čudna zgodba, ker namen je bil, da grejo na mejo na Pohorje in bili so neoboroženi. V Varaždinu so dobili obleko in moj bratek, če ni bil niti 18 let star, in kasarno so zavzeli ustaši in bi jih postrelili vse, postavili so jih ob zid in ravno takrat na vso srečo se je skozi vrata pripeljal nemški tank in ta poveljnik je ustavil morijo. Četniki so se jim predali Nemcem in od tistih, to je bila skupina okoli 300 ljudi, se mi zdi, in iz tistega so oni izbrali med drugim tudi mojega svaka, ki je bil študent medicine in so ga poslali v Nemčijo v bolnice, da so rabili delovno silo, ker so svoje poslali v vojno. In moj svak je ostal tam do konca vojne.
Vaš oče in vaš brat pa sta se potem peš vračala proti Celju. Ja. No, morda bi bilo treba povedati še, da je bil poveljnik celskega korpusa takrat general Draža Mihajlovič.
Ja, to je tudi stvar, ker Draža Mihajlovič, on je bil ataše na Češkem. In je že v tistem času, ko je bil v službi na Češkem, prihajal v Slovenijo, v Joštov mlin, kjer so se zbirali ljudje, mladi ljudje, ki so delali za slovenstvo. In kasneje je bil, on je bil velik Slovenc.
Ljubitelj Slovencev, ne?
Ja, prijatelj Slovencev, ja. In je poskušal on tudi takrat, da bi jugoslovansko armijo preoblikovali, da bi bila slovenska, hrvaška, srbska. In zato je bi bil tudi zapor za 3 mesece. So ga zaprli in potem po napadu Nemče je on odšel v Ravnogoro. In do njega sta prišla Novak in Avšič, to sta bila 2 sokola. In on je zbral Avšiča za poveljnika v Sloveniji. In tako je prišel nazaj iz tega peš poti v Srbijo, je takoj pristopil k OF-u in bil visoko službo, imel visoko.
Prvi partizanski general je bil, ja, ne, če se ne motim.
Partizanski general in je v Kočevskem zboru že sodeloval. Skratka, Kočevski zbor je bila nekaka predpriprava za Kočevski proces in tam je med drugim Boris Kidrič jasno dejal, da je to bando treba pobiti.
Spremljate oddajo Moja zgodba ob 80-letnici tako imenovanega Kočevskega procesa. Danes govorimo z Milanom Zdravkom Kovačem, ki nam nekako predstavlja življenje in smrt svojega brata Borisa Kovača, vojaka jugoslovanske vojske v domovini, kot so jim rekli partizani plavogardista. No, ampak midva še nisva tam, gospod Milan Zdravko, namreč vi ste bili iz Celja, potem pa se je družina preselila v Ribnico. Kako je pa prišlo do tega?
Moja mama je bila strah v Celju in je šla s svojim sorodnikom na Golava Buki pri Šmartno pri Slovengradcu, odkudor je mama doma. Tam je delala na kmetiji za hrano. Ne? Potem je dobila sporočilo, naj pride v italijansko okupirano območje in svojo sestro sta odšle nekje tukaj na meji med Nemčijo in Italijo. Jo je pretihotapla ena gostilničarka, moja mama pa mene, sestra njena je šla nazaj. In tako je bila družina zbrana v Ljubljani vsa. In oče je delal v gluhonemnici in po vrtnariji in dobil potem službo učitelja v Ribnici. In tako je mama pa oče, pa jaz smo učili v Ribnico, medtem ko Boris in Voja, moja brat in sestra, sta ostala v Ljubljani.
Ker sta študirala, ne?
Sta študirala, ja. Ampak študija je bila kar kmalo konc. Sokolsko gibanje so prepovedali in mojega brata so ujeli, ki je na vlaku, mislim, da z Novega mesta ali kot, je čajkaše te sokolske pravzaprav kape od kraljeve vojske sabo imel in zaradi tega so ga zaprli in je bil nekje 3 mesece v zaporu. Potem je prišel iz zapora, je šel v Ribnico in tam so kontrolirali prebivalstvo Italijani s pomočjo enega študenta, enega dijaka iz Celja, Mlakarja, ki je bil komunist, ampak v italijanski uniformi kazal na študente svoje nekdanje sošolce in
ki
kolege.
Ki jih je poznal, ne?
Ja, in tako so brata zaprli, odpeljali v Ljubljano, z Ljubljane pa na Gonars, kjer je bil 8 mesecev in jače potem prosil cerkvene oblasti za pomoč, da so ga...
Škofa Rožmana, ne?
Ne vem točno koga, ampak on je vložil prošnjo, da so, je prišel nazaj v Ljubljano, ampak v zelo slabem telesnem in duševnem stanju.
Kako je bilo potem z njim do vstopa k slovenskim četnikom?
On je bil potem še enkrat zaprt v Ribnici. Skratka, tudi za družino, tudi jaz sem bil zaprt takrat kot 3-letni otrok, ker Italijani niso vedeli, kaj bi z mano. In potem je on doštudiral, končal maturo, naredil za gimnazijo in takrat je bila Italija že v rasulu. Pričakovalo se je, da bo kapitulirala v kratkem času. In seveda, takrat so vsi hoteli sokoli, ki so tudi prijatelji od mojega brata, so hoteli Nemce ustaviti, kajti vedeli so, da za Italijani bojo prišli Nemci. In se je zato odločil, da gre da vstopi v četniško vojsko.
Kako to, da ni vstopil k partizanom?
Takrat je bilo tudi moj oče se je poizvedoval, oče kot sokol iz Celja in veliko sokolov v zgornji plasti je bilo iz Celja. In oče se je pozanimal in rečeno je bilo, da je več ali manj sklenjen dogovor s partizani, da skupno napadajo Nemce. In to je seveda bilo jasno znamenje ne samo mojemu bratu, pač pa tudi drugim, da so pristopili k četnikom. Je bilo pa normalno, ker brat je bil že vojak s prisego kot prostovoljc. Ne? Tako da je on stopil in potem, to je bilo v Otočcu, se je zbirala ta vojska četniška. Grad Otočec je bil požgan takrat. Partizani požgali kako leto prej in od tam so potem krenili proti Grčarice z namenom, da počakajo tam, da se napravi tudi s pomočjo liških četnikov nekak utrdba, ki bo pomagala zavezniški vojski, kajti pričakovali so, da bo napad na reko, pa iz reke gor. Medtem, ko so zaveznike odločili na Sicilijo in s tem ni bilo nič. Ne. Je bil pa zelo slabo izbran kraj Grčarice, da so že takrat tudi precej teh četnikov, to je bilo nekje 170 ljudi. To je bila pravzaprav v veliki večini oficiri bivše jugoslovanske vojske. Je pa tudi sokoli iz vrha vodstva sokolskega gibanja. Tudi to bi omenil, ne, da je bila že pred vojno eno poskus udara levice na sokolsko gibanje in je bil v Ljubljani sokolski proces, ker so izključili voditelje ljubljanske sekcije iz sokolskega gibanja. Ti so šli potem k partizanom.
In k Vosu.
Ja, in ti so bili tudi, vsaj dva sta bila jasno, izobčena iz sokolskega gibana, ki sta potem izbrala 21 četnikov za ta glavni javni kočevski proces.
No, to je potrebno povedati predvsem zaradi tega, ne, ker še danes, ko beremo o ustanovitvi protiimperialistične fronte, tam beremo, da so bili predstavniki sokolov. Treba je jasno povedati, da predstavnikov sokolov ni bilo, ampak so bili to izključeni sokoli, tisti, ki so želeli, kot ste rekli, izvršiti ta levi udar na sokolsko gibanje?
Ja, prvič, vojna, ko se je začela z udarom Nemčije in tudi Italijanov, da so razkosali Slovenijo. Najprej je osvobodilna fronta nastala šele z udarom Nemčije na Sovjetsko zvezo in vodstvo osvobodilne fronte je hotelo združiti v svoje vrste vse sokole, kajti sokolsko gibanje, takrat jih je bilo nekje 10 000 sokolov v Sloveniji, bi bilo zelo dobrodošlica. Prvo sodelovanje, ki je nastalo s tem, pa tudi so imeli svoje predstavnike v armadi in šele z dolomitskim procesom potem je bilo jasno, da je OF prevzela vodstvo in tudi zagrozila, da bo član kakve druge partije, da je to pač sovražnik.
Midva sva, gospod Milan Zdravko Kovač, ostala pri Grčaricah. In sicer so se tam torej zbrali slovenski četniki in napadli so jih partizani. In sicer s pomočjo takrat že prosule italijanske vojske z njihovimi težkimi topovi in skoraj da potem je bilo jasno, da tukaj kakšnega upora ne more biti.
Ravno tiste dni so bili kritični. Ne? Sokoli na Grčaricah so pričakovali pomoč z Hrvaške, četnike iz Hrvaške Like in ti so bili na poti v Grčaricah in tistega dne je kapitulirala Italija in oni so se vrnili nazaj na Hrvaško in nikoli niso prišli do Grčaric. Istočasno je šlo seveda že bila prej priprava za dobavo italijanskega orožja pa to in to je tudi vloga amerikansko-angliškega predstavnika, ki je bil v štabu OF Kočevju. To je bil major Jones, čuden človek. On je bil v prvi svetovni vojni težko ranjen in kanačen po rodu, zgubil oko in komaj preživel, ampak ko je bila druga svetovna vojna, je hotel postati pilot. Ampak ker zaradi zdravstvenih razlogov to ni mogel biti, so ga izurili za padalce in ga odvrgli na Hrvaško, da bi najprej kot povedal, kaj se tu sploh dogaja, drugoč pa, da pripravi pomoč zaveznikov, partizanov in četnikov, obema. In tako je potem on tudi Hrvaške skupaj s Kardeljem prišel v Kočevje in dobil dovoljenje, da deluje v Sloveniji. In je aktivno sodeloval v borbi proti, na primer, Žužemberku in se je imenoval on Lawrence of Jugoslavia. Na pozgledu Lawrence of Arabia, ki je pomagal Arabcem proti Turkom v prvi svetovni vojni. In on je napravil vse, da bi pomagal partizanom. Odkot njegovo veliko sovraštvo do četnikov je meni nerazumljivo, ker z njimi sploh ni imel opravka. Ampak on je že takoj začel po razgovore, da Italijani predajo orožje partizanom. Medtem je bilo pa seveda tudi tako, da ni vse bilo točno, kar je on v svojih spominih napisal, da je bil tudi eden glavnih pogajalcev naš profesor, arhitekt Mihevc, ki je takrat bil v tej grupi, da so dobili orožje in to je bil zadnji dan boja, za Grčarice so pripeljali topove italijanske s topničarji italijanskimi in seveda zbombardirali, da so uničili Grčarice in kasneje na isti način tudi Turjak.
Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je Milan Zdravko Kovač, ki je izdal knjigo Kočevski proces. Kaj se je zgodilo potem z zajetimi vojaki jugoslovanske vojske v domovini, ki so se predali v Grčaricah?
Ja, to so bile razno razne izjave prič iz tega obdobja, da je bilo več ali manj obljubljeno amnestija, posebno navadnim vojakom, to je izjavila tudi Kidričeva žena, da bojo te fante poslali na prisilno delo. In predali so se pa zato, ker je pač poveljnik bil smrtno ranjen in drug pa namestnik pa ubit. No in tako so potem se vdali, ker ni bilo druge možnosti, videli so, da stopovi so razbili vse in so jih potem gnali v Kočevje iz Grčaric na zelo brutalen način, peš, zvezane z žico. In ko so prišli v Kočevje, so jih hoteli takoj pobiti tam, vendar so se premisli in so jih strpali v Kočevski grad, ki je bil tudi ruševina že takrat več ali manj. Tam je bilo zelo brutalno početje z njimi, v glavnem tudi zasliševanje, pa to je bil prisotni kasnejši branilci, tako da je bil zelo, zelo težek čas. Brata so zaslišali dvakrat. V pripravi za proces so imeli napisane obremenilne okoliščine za te fante in te obremenilne okoliščine so zelo čudne. Ne? No, to je, da pač nekdo je bil zet generala Rupnika, drugi je služboval celi še pod Nemci, tretji je baje podpisoval neke naredbe, drugi, naslednji je bil organizator plavih, bil je radiotelegrafist pri plavih, potem je bil neki sin Rudolfa Žitnika, propagandist plavih, osumljen gestapovstva, zagrizen plav, bega plav, cinik, zvezda z Marinčičem in tako naprej. Ne?
Se pravi, če so partizani presodili, da si cinik, so te že lahko ubili.
Ja. To so bili v izvzetek iz zasliševanj. To, kar mi je povedal gospod Tone Ferenc, da imajo zapisnike vseh zasliševanj, prav vseh, ki so jih potem četnikov, ki so jih potem pobili.
In vi ste ta zapisnik potem tudi dobili. Zanimivo pa je, da ste ga morali prepisati na roke.
Ja, na roke sem ga moral prepisati, ker mi ni mogel, ni ali ni smel, ali ni hotel dati. Pravzaprav hotel bi mi sigurno, če bi lahko, ampak je rekel, kopije mi ne more dati, lahko pa prepišem.
Kakšna je bila obtožnica za vašega brata?
Da je bil pač z orožjem v rokih pri četnikih. Nobenega razloga ni bilo.
Zagrizen plavogardist.
Ja, zagrizen plavogardist. To je bilo pa v tem spisku, ki je tudi v arhivih, državnih arhivih in ta spisek je potem za vse raz, za tiste grupe, dve grupi, ki so jih pa spravili na prisilno delo, za tiste manjka. Ta zapisnik, to se reče, oni niso niti teh zapisnikov prebrali, ampak so vsaj bili toliko, da so vse tisti v teh dveh grupah, ki jih niso analizirali, da so jih dali prisilno delo, ampak so jih potem na Travni gori vseeno pobili.
Treba je povedati, ne, torej, da so najprej pobili partizani vse ranjence, potem so uprizorili nekaj procesov, ostalim so rekli, da jih bodo izpustili, ampak dejstvo je, da pravzaprav preživeli so samo tisti, ki so pobegnili.
Ja, mislim, da sta dva samo preživela, pa eden ali dva, ki sta se pridružila partizanom. In mislim, da je bil en zdravnik, pa nekdo, ki je bil potem topničar, mislim, pa nekaj takega, ne, so jih partizani rabili. Ne. To so na Travni gori, ko so pobili še ostale, ne, to je bilo grozno. Obsojeni na prisilno delo, potem jih pa privlečejo in jih pobijejo, zastreli v tilnik.
No, tudi zgodba eksekucijskega voda je opisana v vaši knjigi in sicer gre za mlade 15, 16, 17 let stare fante.
To me je pa zelo prizadelo. Ne. Ti voditi so bili tri ali štiri čete v tem bataljonu, ki so bile pravzaprav izučeni morilci. Oni so, ko so jih ustanovili, so lovili ubežnike, dezerterje, kmete in to je bila šola ubijanja. Ne. Potem so te čete poslali v Kočevje, kjer so bili stražarji ujetnikov, četnikov in potem tudi eksekutori. To so bili fantje, po teh sliki sodeč, ki sem jo dobil iz muzeja novejše zgodovine, to so bili mladoletniki, najstniki. In to mora biti grozno tudi za življenje teh ljudi. Eden izmed teh je bil tudi ta priča, ki je tudi Špelič.
Duhovnik Franc Špelič.
Ja, ki je Špelič, je on, njegovo knjigo sem jaz bral, ker sem kupoval vse, kar je pač bilo v zvezi s tem procesom. In takrat 92. leta sem ga kontaktiral, sem rekel, če bi mi pokazal grob, kje so jih pobili. In mislim, da je bil tudi mladi Ferenc zraven. Smo šli tja in on je v bistvu povedal to, kar je povedal v knjigi, da pač on takrat ni sodeloval. Meni se čudno zdelo, jaz mislim, mogoče je bil 15-16 let star, da ga zato niso. Ne? Ampak kot član te morilske grupe je na vsak način tudi moral moriti, če ne bi ga ubili. Ne? Tako da je pa to, da pravijo, da človek, ki je kot moril, da ne najde več miru, duševnega miru in je pravzaprav moralo biti tudi hudo življenje za te fante, ki so jih takrat izrabili za ta krvoločni posel. Ne. Oni niso samo teh 100 četnikov ubili v Mozlju, oni so ubijali tudi Ribnici in tudi na to najhujše morišče, ki je tam nastalo. To je bilo baje 326 ljudi, ki so jih, to bi moral tudi reči, to je ena čudna zgodba o pravzaprav o slugi tega sistema. To je bil Franc Pirković Čort, ki je moral, po mojem mnenju, moral biti psihopat, ki se je pravzaprav už videlo, kako je skoraj užival v tem poslu. Jih je obsodil na smrt in še isti večer, ki jih je klical iz celic na morišče. To in potem je tudi v Ribnici odločil o življenju in smrti skupaj z tem našim mestnim
častnim občanom
Markom Vrhuncem sta skupaj spravila na drug svet. Baje 326 ljudi. Mm-hmm.
Kdaj ste vi, gospod Milan Zdravko Kovač, izvedeli, da je vaš brat tam končal, oziroma tako bom vprašal, vi ste bili takrat stari 3 leta, oče kdaj je izvedel?
To so vedeli takoj. To so vedeli, so sledili, ne? Četniki so se ustavili takrat na Ortniku, tem ogradu pri Ribnici. Vsi starši pa vsi ljudje so vedeli, ki so vedeli, kaj se z Grčaricem zgodilo. Vlekli so jih v mislim, slovensko vas in tam je moja mama šla, da bi obiskala brata in ga je videla zvezanega žico in da ni mogla do njega. On je samo z očmi dal povedati, da odkrimov je, da ne, kar je moja mama si tolmačila, da oče naj nikar ne gre v četnike. Da je to bilo to. Skratka, vedeli smo vsi. Po vojni, pa ne vem jaz, kdaj sem zvedel za Mozelj in to usodo ljudi, ampak doma v tem ni bilo nobenega.
Vam oče ni nikoli povedal?
Nikoli ni ničesar.
Tudi mati ne?
Ne. Potem sem pač, ko sem to sledil, sem se odločil, da se lotim tega sodnega procesa za rehabilitacijo, ampak sem vedel, ne, da to je čisto človeško, da sodnik, ki dobi spisek v roke, to ni nič. Ne. On ne bo se nikoli poglobil v to, se ne more. Ne, jaz sem rabil 2-3 meseca, da sem pregledal arhive, ker so mi bili v veliko pomoč, da sem dobil, sem izbrali material, da sem ga lahko preštudiral. To je nemogoče. Jaz sem to knjigo začel in sem jo tudi napisal za ta proces.
Obnovitev
tega in za prilogo te zahtevi, da sem pač pokazal, da moj brat tudi slučajno ni mogel ničesar narediti v svojem življenju slabega. Ne? Ali je bil zaprt, ali je bil v gonorsu, ali je študiral in je točno njegova pot od dneva do dneva, od nemške okupacije naprej do smrti, sem napravil to rekonstrukcijo iz teh dokumentov.
Vi ste si potem seveda nekako zamislili, da boste vložili tudi to prošnjo za varstvo zakonitosti. Se pravi, da bi na nek način to obsodbo razveljavili, kaj ti piše, da je bil obsojen zaradi veleizdaje. Dr. Klemen Jaklič od kloninem mnenju za en drug primer sicer piše, da v sojenju, ki to ni bilo, da so bili obtoženi na smrt po hitrem postopku, skupaj številnimi drugimi, da je bila kazen izvršena še preden je bila sodba vročena, da obtoženi ni imel niti pravice do pritožbe, niti pravice do obrambe, niti pravice do neodvisnega sodišča. Večkrat so sodili tudi tisti, ki so ga zasliševali oziroma branili. Ne?
Ja, to vse drži, kar se tiče drugega dela kočevskih procesov, to je ta ribniški proces pod vodstvom Pirkoviča. Ne? To oni niso imeli nobenega branilca. Nobenega, to je šlo po hitrem postopku, vse skupaj tudi sumarno so izrekali, niti niso napravili sodbe vsakemu posamezniku, ampak v celi grupi skupaj. Ne? Medtem ko prvi javni proces, to naj bi bil pravzaprav idealen komunistični revolucionarni proces, kjer so imeli branilca, kjer so imeli, so lahko po sodbi tudi prosili za pomilostitev. Tega vse druga grupa ni imela. Ne? Tako da druga grupa tudi recimo duhovnika ni mogla imeti, ko so jim razložili, da jih bodo pobili in pobili se še isti večer. Ne? Niti sodbe mislim, da se jim niso v roke vzročili, ampak so jih samo klicali iz celic na morišče.
Spremljate oddajo Moja zgodba ob 80-letnici tako imenovanega kočevskega procesa. Danes govorimo z Milanom Zdravkom Kovačem, ki nam predstavlja življenje in smrt svojega brata Borisa Kovača, vojaka jugoslovanske vojske v domovini. Barbara Zobec, sodnica Vrhovnega sodišča, je vaši knjigi prispevala spremno besedo. Ona se je tudi poglobila v te procese. Kako sta prišla skupaj?
Niti ne. Mislim, da je družina predlagala, da bi se napravil predgovor te knjigi. Ne? Ker jaz sem arhitekt, jaz nisem
pravnik.
Jaz o vsem tem pravniških zadevah jaz ne morem govoriti. Ne? In je mislim, da gospoda Jakliča prosila družina za predgovor. On je pa predlagal Zobčevo, ki je potem tudi sprejela to in napisala ta predgovor.
Prav je, da povemo, da ste to zahtevo za varstvo zakonitosti uložili in da je bila tudi uradno sprejeta in da je vaš brat po sodbi Vrhovnega sodišča zdaj rešen vsake krivde oziroma po krivici je bil obtožen.
Ja, to je res. Jaz sem to vložil in niti nisem računal. Prvi sem mislil, to se bo vleklo leto. In zato sem nadaljeval z tem iskanjem virov in vsega tega, da sem še podkrepil to, kar sem že tužilcu, generalnemu tužilcu napisal, prvi del ta knjige. Ne? In me je prav presenetlo, da je šlo to razmeroma hitro. Ne? Jaz nekje, mislim, julija vložil.
2021, ne?
Ja, in sem potem dobil okrog Božiča sporočilo generalnega tožilca, da je on vložil zahtevek na Vrhovno sodišče in potem, mislim, da marca sem dobil
2022.
Ja, sem dobil odgovor, da je pravilno rešeno. Ne? Naj bi bilo 5 sodnikov, ki so soglasno odločili. Med njimi je bil tudi sodnik Masleša, da so vsi pristali na to, da se ta sodba razveljavi. In istočasno so pa razveljavili sodbo tudi za vse ostale v tej grupi, ne? Ker ne vem, po kakšnih pravilih to gre, ampak tako je to bilo. Neverjetno zato, ker je bila sodba napisana za vse istočasno. Ne?
Kako pa gledate, gospod Milan Zdravko Kovač, na to, da pa recimo ta glavni kočevski proces, ta, ki je osnova slovenskemu pravosodnemu sistemu, pa še vedno ni razveljavljen?
Meni se zdi to strahotno čudno. Na prvič, če človek gleda, pa jaz tega nisem detaljno študiral. Ne. Nekaj sem prebral tih zaslišanj in vse tole. Ampak na vsak način je bil to, saj po mojem, en maščevalni proces, delno osebno z ljudmi, ki so takrat na tem procesu v taboru bili izključeni kot sokoli, ne, da je šlo to, ker vsi ti več ali manj so se poznali, osebno poznali. Ne. To so bili voditelji sokolov, eden je bil nekje v voditelj sokolov na Viču, ne. To je jasno, da ti ljudje sabo so se poznali, ne, ker to je, so leta in leta so sodelovali skupaj v sokolskih gibanjih. Ne. Delno je to, drugiče pa to je bilo narejeno za domačo javnost. Če bere človek članke iz časopisa, mislim, poročevalca, kaj je pisal takrat o teh procesih, in pa seveda za svetovno javnost. Za svetovno javnost im je bil pa ta Jones kot nalašč prinešen. Ne? On je to v svojem memoarjih, ki jih je napisal takoj po vojni, Jones o delu med slovenskimi partizani, on Grčarice sploh ne omenja. Omenja pa Turjak, češ, da so tam zajeli 600 plavogardistov. Kar tudi ni res, ne.
Vaš brat Boris Kovač je zdaj rehabilitiran. Vam je po prizadevanjih, ki ste jih vložili, za to odleglo?
Ja, meni je zelo odleglo. Žal moj oče tega ni doživel. Ne, ampak mene je to bolelo skos. Čeprav jaz osebno nisem imel težav z oblastmi v Sloveniji, tudi ne, nikakor ni, ne v času študija, jaz sem dobil potne liste, sem lahko šel v tujino in čeprav nisem bil nikoli v partiji ali kakršnikoli politično, se nikoli nisem udejstvoval s politiko. Tudi zdaj jaz, mene to tudi boli, ta razklanost slovenskega naroda. Ne? In čudno se mi zdi, ne, ker imamo en kup zgodovinarjev, ki nobeden od teh ni priča tem dogajanjem. Ne, to je vse mlajša generacija od tega in na mlajša generacija vseh mene pa vseh ostalih je pa ta dokumentacija, ki uradno obstaja v arhivih. In to se pa ne da reči, to pa ni res, to se pa ni dogajalo. Ne. To je vse zapisano, saj kar se tiče kočevskega procesa. Ne. In meni ni jasno, kako je mogoče to tolmačiti na drug način. Posebno, ker danes smo pač v Evropi in evropske vrednote bi morale biti važne za sobivanje v Evropi. Ne?
Na ustavno sodišče je presodilo, da to je bil legitimen in legalen proces. Menda se piše že pritožba na Evropsko sodišče za človekove pravice. Videli bomo, ali bo uspešna ali ne, da bi se kočevski proces vendarle prištel tam, kamor sodi, torej k montiranim revolucionarnim procesom. Moje zadnje vprašanje pa je povezano še z imenom Franca Špeliča, s katerim ste odšli skupaj na grobišče, kamor je mislil, da je, čeprav se je izkazalo kasneje, da ga tam ni bilo, ampak vendarle tam vas je vprašal, če ga sovražite, ne?
Ja, to je meni vprašal, zakaj bi ga sovražil. To je bil skoro otrok takrat. On ni po lastni volji pristopil k tej grupi in tudi ni vedel takrat, zakaj to gre, ne? Da so pravzaprav obsojeni na ubijanje, ne? To je treba tudi pozabiti vse skupaj, ne? Ampak slovenski razkol pa mene zelo boli. In dokler tega ne bomo rešili, blagostanje v Sloveniji ni možno. Tudi ta spomenik bratomorni vojni, ne, ki je tukaj navstal, te dve ploši, ki naj imata skupne temelje, to ne more biti konc. Za spravo se ne rabi noben spomenik. Sprava nastane v ljudeh. In to je nemogoče na tak način. Mi smo takrat s prijateljem napisala tudi pismo Borutu Pahorju, kar manjka zdaj in kar je najbolj čudno je, da na ta spomenik sprave ali razklanosti slovenskega naroda tuji ambasadori polagajo venec slovenske razklanosti. Ne? In spomenika žrtvam vseh vojn pa nimamo. In to bi ga lahko v resnici, midva sva predlagala, da bi se napravila tam gomila, kajti gomila, prazgodovinske gomile 3, so našli ne več kot 10 metrov od tega kraja, kjer je ta spomenik zdaj. Da bi se napravila gomila in napisi vseh krajev, talcev, morišč, spopadov, vseh vojn, kakor daleč sega spomin. Vse so Slovenci bili zraven Napoleona tudi, pa so jih bili v Etiopiji, ki so jih mobilizirali Italijani in tako naprej. Teh morišč, kjer so se prelivala slovenska kri, je veliko.
To sem omenil zaradi tega, ker se mi zdi, da je vaša zgodba pravzaprav nek prototip, ki bi bilo potrebno, da ga Slovenci storimo. Namreč odpustiti, vendar ne pozabiti.
Ja, to je to. Jaz ne razumem, kako je mogoče danes, kljub vsemu, kar vemo, da se ta zadeva ne uredi. Na vse zadnje je tudi v Evropi danes jasno, da so 3 sistemi, ki so uničevali človeštvo. Ne? In da se te zadeve končno res ne uredijo. Vse so vsi narodi, evropski narodi, trpeli. Povsod so imeli. Nemči še danes več kot 90 let starce vlačijo na sodišče, ker so bili nekje, kaj jaz vem, udeleženi kot čuvarji v taboriščih. Ne? Medtem, ko pri nas se nekče ne govori. Ker vsak umor, ki je nastal, umor ne zastara.
Zato pa lahko postaneš častni meščan kakšnega velikega mesta,
ja,
recimo.
Ja, to.
Hvala lepa, gospod Milan Zdravko Kovač, za to, da ste bili danes naš gost, da ste nam predstavili knjigo Kočevski proces. Išla je pri založbi Družina, priporočamo jo v branje.
Ja, še to bi povedal, ne? Da razlika, tudi to je bilo moj namen, ne, da sem to knjigo potem sploh izdal, je, ker so sedaj dokumenti. Dokument moje vloge, dokument generalnega tožilca in sodba. Da je to zajeto v knjigi kot tako, je to zelo važno. Brez tega jaz te knjige ne bi izdal.
Želim vse dobro.
Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.